Една нова студија покажа дека газираните пијалоци во Австралија содржат значително повеќе гликоза отколку засладените пијалоци во странство. Оние што стојат зад студијата велат дека потребни се повеќе истражувања за да се проценат потенцијалните здравствени последици за австралиците. Денес Иен Уестмен дозволува само незасладени пијалоци да поминат низ неговите усни, но во минатото тој пиел до 10 конвенционални лименки од Кока-Кола дневно, што е рамно на 90 лажички шекер. Тој вели, тоа беше многу непријатно, при што легнувал да спие во 8 часот навечер поради исцрпеност. Ова, вели Уестмен, стануваше се полошо и полошо, се додека не стигна да оди на лекар кој му ја даде дијагнозата. Тип 2 диабетес.
It's very uncomfortable. Like you, I was going to bed about 8 o'clock at night because I was just exhausted. This was getting worse and worse till it got to the stage I thought I better go to the doctors and they gave me the diagnosis.
Тоа беше катализатор за господинот Уестмен да го промени својот начин на исхрана и пијалок. Професорот Бронвен Кингвел неодамна спроведе студија, споредувајќи ги газираните пијалоци во Австралија со оние на располагање во странство. Се покажа дека австралиските газирани пијалоци користат шекер добиен од шекерна трска, која има 20% поголема концентрација на гликоза од шекерот кој се користи во американските и европските пијалоци, кои содржат повеќе фруктоза. Со ова, вели професорот Кингвел, се доаѓа до зголемување на гликозата во крвта кога конзумираме австралиски засладени пијалоци, како и зголемување на инсулинот во крвта.
This means that blood glucose will go up higher when we consume our Australian sugary drinks and that this will also increase blood insulin as well.
Професорот Кингвел вели дека се потребни дополнителни студии за да се проценат потенцијалните последици за здравјето, особено во однос на менталната функција и расположението, како и други аспекти од здравјето.
Particularly with regard to mental function and mood, but also in the longer term how that will affect chronic disease risk, for example for diabetes and for heart disease.
Резултатите од студијата ќе бидат корисни во формулирање на здравствена политика. Коалицијата Obesity Policy Coalition се залага за политика на данок од 20% за засладените пијалоци и изврши истражување за потенцијалните придобивки во текот на 25 години. Се проценува дека данокот ќе спаси 1600 животи, ќе спречи 4400 срцеви напади и 1100 мозочни удари и ќе донесе заштеди за здравствениот систем од над 600 милиони долари. Портпаролката на Obesity Policy Coalition, Джейн Мартин, вели дека рекламирањето е уште една област на која ќе биде потребно да се даде внимание.
Part of the demand for sugary drinks is driven by the heavy marketing and promotion, particularly through sports sponsorship and through television and other forms of marketing.
За SBS извести Luke Waters.